إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربي وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه والفجر وليال عشر إن وجه الله بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salam nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, wal fajr, ay yuqsimu Allah subhanahu wa ta'ala bil fajr wa huwa as-subh. Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwa zama za al-fajr, والفجر الصبح من الفجر يصبح وليال عشر كذلك الله سبحانه وتعالى أنا أبا ومسككومي. قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره أي العشر الأول من ذي الحجة روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقاله قتادة ومجاهد وغيرهم من السلف. عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أمزتاج سيكو أمضى الله سبحانه وتعالى كزيابية katika سورة الفجر ni siku kumi katika mwezi wa Dhulhijja ambao sisi tuko ndani yake. Maneno haya yanafanana na mfasiri mwingine wa Qur'an Mujahid min at-tabi'in, nani katika wanafunzi wa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, lakini pia amesema Qatada na Suddi wa kadhalika al-Kalbi min at-tabi'in رحم الله الجميع. قال الله سبحانه وتعالى katika aya hii anaapa kwa kuzitaja siku kumi za mwanzo wa Dhulhijja ambao leo tayari tuko siku ya nane. Min tilkumul ayyam, na hizo siku ni zile ambazo amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما روى البخاري وغيره
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء نبي صلى الله عليه وآله وسلم أمزب دراجة سكوهزكومي قوام بهذا فناني na matendo ambayo yanafanyika katika siku zingine. Akawaambia masahaba ma min ayami, hakuna masiku yoyote yale ya duniani hapa, al-amalu salihu fihin, matendo mema kuyafanya ndani ya masiku hayo, ahabu ila Allah, yampendeza sana Allah subhanahu wa ta'ala, min hadhihi al-ayyam, kuliko matendo ambayo yanafanywa ndani ya siku hizi 10. Was-sahabatu harisun 'ala al-khair, na masahaba ni wenye kupupia mambo ya khairi. Wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wala al-jihadu fi sabilillah, hata kupambana na kupigana na maadui katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, tendo hili haliwezi kuwa sawa au haliwezi kuwa juu ya matendo yanayofanywa ndani ya siku 10 za mwanzo wa Dhulhijja. Wasahabatu saalu anil jihadi, masahaba wameuliza kuna kwa jihad na wala hawakuuliza matendo mengine, kwa sababu al-jihad shaqun ala kathirin min an-nufus, sababu jihad ni jambo gumu na zito kwa nafsi za watu wengi. Na katika jihad walikuwa wanafahamika mapema wale waliojichomeka katika Uislamu, hali ya kuwa wako mbali na Uislamu, wahumul munafiqun. Ndio maana kile jambo la jihad wale wanaokwenda kupambana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wakaonekana kwamba ni waumini wa kweli, kwa sababu kama huna imani ya sawasawa huwezi kushiriki katika jihad. Inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fayakutuluna wa yukutalun. Allah subhanahu wa ta'ala amedhamini, amechukua dhamana ya nafsi za waumini na mali zao, kwamba kama zitapotea basi Allah subhanahu wa ta'ala atazilipa malipo yaliyotimia siku ya kiyama. Kwa sababu jihad, wenye nafsi hizi na mali hizi, yukatiluna fi sabilillah, wanapambana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa na taraji moja kati ya mambo mawili, wakawashambulia maadui. Kwa jihadi imma ni kuirudisha nafsi ikiwa salama au ikiwa na majeraha na unakuwa ni shahidi, pepo ni yako kama ulifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, au utaelemewa ukauawa utakuwa ni shahidi, na kama utashinda basi wewe utakuwa ni mtu ambaye umeinua na kunyanyua kalimatullah, neno la Allah, la ilaha illa Allah. Walidhalika shuri al-jihadu fi sabilillah, man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa shahid, mwenye kupigana ili neno la Allah subhanahu wa ta'ala liwe juu basi wewe ni shahid. Kwa masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hata kupambana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala
jinsi tunavyojua sisi kwamba ni tendo gumu sana, halifanani tendo hili na yale yanayofanywa ndani ya masiku kumi ya mwanzo wa Dhulhijja. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema wala aljihadu fi sabilillah, thumma istathna faqal illa rajulun kharaja binafsihi wa mali, isipokuwa mtu mmoja ambaye ametoka na nafsi yake na mali yake akajiandaa kwenda kupambana na maadui, falam yarji bidhalika min dhalika bishai, ikawa vitu vyote nafsi yake na mali zake zimepotelea huko. Huyu ndo atakuwa sawa na yule ambaye amefanya matendo mema ndani ya siku kumi za mwanzo wa Dhulhijja. Dhulhijja ndio hii, na ile masiku aliyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam anaenda ukingoni. Leo kwa mpangilio na ratiba za amalul haji, leo ni siku ya nane min Dhulhijja wa huwa yawmu tawiya, wa ghadan biidhnillah yawmu arafa, na kesho ni siku ya Arafa. Siku ya Arafa ni siku ya tisa katika mwezi wa Dhulhijja, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema fima rawahu al-imamu at-Tirmidhi fi sunani, Mtume alayhi salatu wa salam anasema min hadith Abi Qatadata radiyallahu anhu siyamu yawmi Arafa inni ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla was-sanata allati ba'da. Mtume alayhi salatu wa salam amezungumzia somu ya siku ya Arafa kwamba nataraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni sababu ya kusamehewa madhambi ya mwaka uliopita kabla ya siku hiyo ya Arafa, na mwaka ujao baada ya siku ya Arafa. Qala al-Hafiz Abu Isa at-Tirmidhi, hadithu Abi Qatadata hadithun hasanun وقد استحب اهل العلم صيام يوم عرفه وقد استحب اهل العلم صيام يوم عرفه الا في عرفه. الامام الترمذي رحمه الله تعالى مشهور محدثي هي اكسم حديث ابي قتاده ambao tumetoka kuisoma inayozungumzia malipo na thawabu ya saumu ya Arafa ni hadithi nzuri ambayo ni sahihi, yani ni kweli, ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam. Na maulama ahlul ilm qadiman wa haditha, zamani mpaka leo hii, kupitia maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wamependekeza na kuhimiza kufunga siku hii ya Arafa, isipokuwa kwa watu ambao wako Arafa, kwa maana kwamba Waislamu ambao hawako haji inapendeza kwa wao kufunga siku ya Arafa, ama mahujaji kwao sio sunna, kwa maana ni makruhu, inachukiza kwa wao kufunga siku ya Arafa. Inapendeza wale mchana ili waweze kusimama katika viwanja vya Arafa wamuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Khairu du'ai du'au yawmi Arafa, bora ya dua ni ile inayoomba siku ya Arafa. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Kwa takiwa watu wajipinde na wajitahidi kufunga siku ya Arafa,
kwa ajili ya kudiriki thawabu ambazo amezitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam za kufutiwa madhambi ya mwaka uliopita na madhambi ya mwaka ujao. Wa sawmu Arafata afdalu min sawmi Ashura. Sawmu ya Arafa ni bora kuliko sawmu ya siku ya Ashura katika mwezi wa Muharram, kwa sababu sawmu ya Ashura inafuta madhambi ya mwaka ujao na sawmu ya Arafa inafuta madhambi ya mwaka uliopita na ujao. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayat wa dhikr al hakim wa aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al ghafur ar rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن وجه الله baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala amswalie nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hakika sisi leo hii fi hadhihi aljum'a fi ni'matin adhima wa mawsimin adhimin kabirin, tupo katika neema kubwa sana, kadhalika katika masiku adhima adhamaha Allah subhanahu wa ta'ala, na ni masiku kumi ambayo ameyataja Allah subhanahu wa ta'ala tena kwa kuyapia. Na Allah subhanahu wa ta'ala huwapa kwa kitakacho katika viumbe vyake ta'dhiman lah, ikiwa ni namna ya kunyanyua daraja kitu hicho. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akayaapia masiku haya kumi ya mwanzo wa mwezi wa 12 katika tarehe ya Kiislamu, mwezi wa Dhulhijja, akasema wal fajr wa layalin ashir, na hapa kwa zama za alfajr. Na baadhi ya wafasiri wanasema alfajiri ya ile siku ya kuchinja, walayali na ashiri, na naapa kwa siku kumi za mwanzo wa Dhulhijja. Na hiyo ndio kauli ya wengi katika masahaba na wale waliokuja baada yao. Kuyapendeza kwa Muislamu kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutoa sadaka wa tilawatu al-Qur'ani al-Karim, kusoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'an, mudarasatu al-ilm wa murajaatuhu, kupitia masomo yanifungamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kujiepusha na shirki, kujiweka mbali na bid'a, na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala bi anwa'i ta'at wal qurbat, na kujiweka karibu na Allah subhanahu wa ta'ala kwa aina mbalimbali za mambo ya khair kama vile saum, hususan yawma Arafa, hasa hasa saumu ya siku ya Arafa, ambayo saumu ya siku moja thawabu zake na malipo yake ni kusamehewa madhambi ya mwaka uliopita na madhambi ya mwaka ujao. Na shaka misimu ya kheri kama hii inapotea mno pale inapotokea kwa Waislamu watakiwa waitumie fursa na wasikubali kupitwa na misimu ya kheri kama hii, misimu ambayo kheri zake zinapandana
ba'dhuha fawqa ba'd.
Sababu mwezi wenyewe huu ni mwezi mtukufu, mwezi wa Dhulhijja, katika miezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja katika Qur'an, minha arba'atun hurum, miongoni mwao ni Dhulhijja, ambao huharamishwa matendo maovu ndani yake, kuharamishwa ambako ni zaidi ya miezi mingine. Kadhalika thawabu na malipo ambayo yanafanyika ndani ya miezi hii yanakuwa bora kuliko miezi mingine. Biwahyin min Allah, kwa wahyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa chukua tahadhari Muislam, na awe ni mtu wa mahesabu katika maisha yake ya kidini, kufahamu kwamba siku fulani ni siku ya jambo gani. Kesho ni siku ya Arafa, na Arafa ni eneo maalum fi Makkah al-Mukarrama, na mahujaji wote nchi mbalimbali ambao wanakusanyika katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala husimama Arafa, siku hiyo ya Arafa. Kwa ni ajibu jiddan, ni ajabu kuwa na Arafa mbili, kwa sababu kesho mahujaji wanasimama Arafa, leo watalala Mina, na kesho asubuhi wataelekea Arafa baada ya kuchomoza jua. Kwa kutakuwepo na Arafa nyingine baada ya kesho, sababu Arafa ni moja, hakuna Arafa mbili. Kwa yule ambaye atakudhidiriki kheri ambayo amezitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam za kumwomba Allah dua mbalimbali fi hawaiji dunia wal akhirah, basi achunge kuifunga siku ya Arafa ambayo itakuwa ni siku ya Jumamosi baada hadhihi aljumua, baada ya jumaa hii. Kesho ndio siku ya Arafa, na ule msisitizo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kufunga siku ya Arafa anakusudia siku kama ya kesho. Ikhwatan fillah, tumche Allah subhanahu wa ta'ala, na tuangalie tangia siku ya kwanza mpaka leo siku ya nane ya Dhulhijja, tumetanguliza nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tukifahamu kwamba hatujafanya chochote ambacho kiko tofauti na masiku mengine. Basi tuimalizie siku hii ya nane masaa yaliyobaki, na kesho ndiyo siku ya mwisho, siku ya Arafa, siku tisa, kwa sababu katika sheria zinaitwa siku kumi, lakini kwa uhalisia ni siku tisa, maana siku ya kumi ndiyo siku ya Eid. Kwa bado fursa ya siku moja na nusu, na kwa wale wa mchao Allah subhanahu wa ta'ala bado hawajachelewa sana, tajipinda katika ibada mbalimbali kama vile swala, saum, sadaqa, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, imatatu al-adha 'anit tariq wa ghayruha min al-ibadat. Fattaqullaha ya ibadallah wa sallu 'ala nabiyyikum Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتوفنا وأنت راض عنا وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.